Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan. Epidemijska situacija u našoj zemlji i dalje je zabrinjavajuća. Škole rade još ove nedelje, a onda počinje produženi februarski raspust. Paxlovid, najsavremeniji lek protiv COVID-a, stigao je u Srbiju. U sedištu Svetskog ekonomskog foruma u Ženevi potpisan je sporazum o osnivanju centara za četvrtu industrijsku revoluciju, prvog takvog u regionu Zapadnog Balkana. U Crnoj Gori traju konsultacije o novoj vladi. U središtu pažnje je smena predsjednika Skupštine Alekse Bečića. U današnjoj emisiji govorimo o uređenju pravosuđa posle referenduma. Građani su se o izmenama Ustava izjasnili 16. januara i većinski podržali sa 60% glasova za. Kada budu saopšteni konačni rezultati, izmenu najvišeg pravnog akta potvrdit će i Skupština Srbije. Od ustavnih promjena do nezavisnog pravosuđa sledi rad na izradi seta pravosudnih zakona. Njima treba da se preciziraju promjene i upotpuni ustavni okvir. Šta su nam konkretno omogućili ustavni amandmani? Kako će se preciznije definisati promjene u radu sudija i tužilaca izglasane na referendumu? Kakve to promjene znači u praksi i na koji način će ih građani osetiti? Gošće emisije su Snežana Bjelogrlić, predsjednica Društva sudija Srbije, članica Visokog saveta sudstva i Lidija Komla-Nikolić, predsjednica predsjedništva Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je zabrinjavajuća, raste broj hospitalizovanih i preminulih. Ove sedmice đaci će na nastavu po starom, niži razredi osnovne škole neposredno, a stari osnovci i srednjoškolci će pratiti nastavu po kombinovanom modelu. Škole rade još ove nedelje, a onda počinje produženi sretenski raspust od 12. do 21. februara, pripremila Tijana Sibinović.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je ozbiljna. U prethodnom periodu se beležio veliki broj zaraženih, pa opet zabrinjava i veći broj osoba na bolničkom lečenju, na respiratoru i broj preminulih od koronavirusa, kaže direktor Doma zdravlja Savski Venac i koordinator procesa imunizacije u Beogradu Zoran Bekić.
Znamo da cirkuliše u populaciji kako omikron soj, ali uvek je još uvek i delta soj. Omikron soj se iz populacionog dela mladih i radno sposobnog stanovništa pomera ka deci i nažalost ka starijim osobama, na što smo upozoravali. I oni su najčešće sada pacijenti u bolnicama, najčešće imaju ugroženo stanje. Najčešće se radi o osobama koji su nevakcinisane zato što u tom populacionom delu u starijoj populaciji dve trećine imunizovano, a ostali ipak ne.
U posljednjih 7 dana zabrinjava i rast broja inficirane dece, ističe Bekić.
Ovaj raspust koji se planira je sjajna stvar. Videli smo sjajne efekte onog raspusta koji je bio krajem oktobra, kada smo uspeli da zaustavimo krivu inficiranja, tako očekujemo da će se desiti i sada.
Bekić upozorava da je proces imunizacije u Srbiji vidno usporen.
Kad imamo ovakvu usporenu imunizaciju, kad imamo omikron soj koji se brzo širi, kad imamo dosta veliki broj kontakata i kako se pridržavamo svih propisa, imamo to sada što imamo i ovo je sada epilog. Očekujem da će u idućem periodu još uvek da raste broj.
Đaci su danas na nastavu krenuli po starom. Niži razredi osnovne škole neposredno, a stariji osnovci i srednjoškolci po kombinovanom modelu.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. U sedištu Svetskog ekonomskog foruma u Ženevi potpisan je sporazum o uspostavljanju centra za četvrtu industrijsku revoluciju u Srbiji. Ta ustanova će se baviti veštačkom inteligencijom i bioinženjeringom, a počeće sa radom 1. marta. Opširnije u prilogu Milenka Markovića.
Centar će biti 16. takve vrste u svetu, a treći u Evropi, rekla je premijerka Ana Brnabić nakon što su paraf na sporazum stavili direktor vladine Kancelarije za informacione tehnologije Mihajlo Jovanović i izvršni direktor Svetskog ekonomskog foruma Jeremy Jurgens. Prema rečima premijerke, ovo je samo početak saradnje.
Ono što je zanimljivo je da će sada ovih 16 različitih centara za četvrtu industrijsku revoluciju svetskih ekonomskih foruma će u stvari svakih mesec dana imati zajednički sastanak na kome će razgovarati šta svaki od centara radi, zato što svaki centar ima različitu ekspertizu i različiti fokus. Kao što sam rekla, naš je pre svega na razvoju veštačke inteligencije, biotehnologije i biomedicini. Govorit ćemo svakih mesec dana o tome šta ko radi, učiti jedni od drugih i onda ćemo biti u mogućnosti da kada primetimo da jedan od centara, ja sam gotovo potpuno sigurna da će jedan od najboljih biti ovaj naš u Srbiji, ima neko novo dostignuće, novu ideju, novu inicijativu, ćemo zajedno onda sa Svetskim ekonomskim forumom raditi na daljoj razredi implementaciji te ideje. I ne samo u Srbiji, već u čitavom svetu. Dakle, ovo je jedna takođe i vidljivost koju mi dobijamo i naša pamet, naše znanje, naši talente, naš obrazovni sistem na svetskom nivou kroz Svetski ekonomski forum koji će nam pomoći na kraju krajeva da se dalje etabliramo kao jedna destinacija koja je dobro za život, kvalitetna za život, kvalitetna za investiranje i pre svega za investicije koje su onako visoke vrednosti u novim tehnologijama i novom znanju.
Potpisivanju su također prisustvovali predsjednik Svetskog ekonomskog foruma Borge Brende i osnivač te institucije Klaus Schwab. Brende ističe da će centar imati važnu ulogu u transformaciji ekonomije starog kontinenta i same Srbije.
Srbija je važna zemlja za oblast biotehnologije, ali i za budućnost unapređene proizvodnje. Znamo da IT sektor ima sve bitniju ulogu u vašoj zemlji sa godišnjim rastom od 20 do 25% i vrednošću izvoza većom od poljoprivrede.
Premijerka Ana Brnabić također smatra da će Centar za četvrtu industrijsku revoluciju doprineti rastu srpske privrede.
Centar će se prije svega fokusirati na oblast razvoja veštačke inteligencije, na oblast biomedicine i biotehnologije, kao i na internet stvari i načine na koje digitalizacija može da podigne produktivnost naših preduzeća i naše ekonomije. Ono što direktno u stvari vodi u još veće plate, još kvalitetnija i bolja radna mesta u smislu razvoja veštačke inteligencije, biotehnologije i biomedicine. Također znači da je to sledeća tačka razvoja u naše ekonomije i konkurentnosti čitave Republike Srbije. I mislim da je ovo što danas imamo ogromno priznanje za sve ono što je uradila Republika Srbija u smislu digitalizacije, u smislu razvoja visokih tehnologija i promene paradigme naše privrede i naše ekonomije sa ekonomije koja je bila zasnovana pre svega na radno intenzivnim investicijama ka ekonomiji koja je danas zasnovana pre svega na znanju, inovacijama, kreativnosti i tehnologiji. To je ono što nama donosi dodatu vrednost.
Brnabićeva je dodala da se o ovome pregovaralo još od 2018. godine, kao i da će centar početi sa radom 1. marta i funkcionisaće kao neprofitna organizacija. Radiće u okviru Kancelarije za informacione tehnologije i sarađivaće sa naučnim institutima, državnim organima i privatnim kompanijama. Centar će koristiti infrastrukturu nacionalne platforme za razvoj veštačke inteligencije, centra za sekvenciranje genoma i budućeg bioekonomskog centra.
Je časova 14 minuta. Saradnja Srbije i Mađarske nalazi se na istorijskom vrhuncu i doprinela je razvoju dve države i dva naroda. Zaključak je šefova diplomatija dve zemlje Nikole Selakovića i Petera Sijarta posle sastanka u Beogradu. Selaković je posebno zahvalio za podršku koju Mađarska pruža Srbiji na putu evrointegracija, a Sijarto je podvukao zajedničku borbu protiv ilegalnih migracija. Kao dva najznačajnija infrastrukturna projekta izdvojeni su gasovod i brza pruga Beograd-Budimpešta. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
O tome koliko su uspešni odnosi Srbije i Mađarske na prvom mestu svedoči trgovinska razmena. Ona je prema rečima srpskog šefa diplomatije Nikole Selakovića postigla rekord prošle godine.
Dakle, za prvih 11 meseci naša trgovinsko-ekonomska razmena je 2 milijarde 70 miliona evra. Dakle, prešli smo tu psihološku granicu od 2 milijarde i uz Nemačku i Italiju, kada govorimo o našoj ekonomskoj saradnji sa državama članicama Evropske unije, Mađarska je u samom vrhu, dakle treća po redu.
Osim trgovinske razmene, tu su, kaže Selaković, i infrastrukturni projekti, a pre svih brza pruga Beograd-Budimpešta. Srbija se, dodaje ministar, ponosi statusom pripadnika nacionalnih manjina, jer je to, kako tvrdi, tema kojoj se ovde pridaje velika pažnja. Na kraju zaključuje da je Mađarska najveći promoter potrebe evropskih integracija Srbije.
Ja želim ovom prilikom posebno da se zahvalim ministru Sijartu i na njegovom ličnom pregalaštvu i njegovoj ličnoj ulozi u promovisanju potrebe da Republika Srbija što skorije postane država članica Evropske unije. Naravno, razgovarali smo o svim regionalnim pitanjima, od značaja za mir i stabilnost u ovom delu Evrope. Ono što nam je zajedničko svakako jeste posvećenost očuvanju i unapređenju mira i stabilnosti u regionu jugoistočne Evrope, Evrope uopšte, jer samo u miru naše dve države mogu da se razvijaju na svim drugim poljima.
Šef mađarske diplomatije i ministar spoljne trgovine Peter Sijarto potvrdio je na konferenciji za medije da su odnosi dve zemlje na najvišem nivou i da je nekadašnje neprijateljstvo danas zamenjeno strateškim prijateljstvom i saradnjom. Pored privredne i infrastrukturne, Sijarto posebno ističe energetsku saradnju Srbije i Mađarske.
Od oktobra meseca prošle godine postoji veza, konekcija između dve zemlje podobna za protok velikih količina gasa. Preko 700 miliona kubnih metara, odnosno kubika gasa je prošlo kroz tu liniju, takođe i u drugom pravcu po potrebi. Da smo podlegli sankcijama, odnosno pretnjama da nismo zastupali sopstvene nacionalne interese i da nismo izgradili taj gasovod, danas bismo se zaista suočavali sa ogromnim problemima u pogledu snabdevanja gasom.
Šef mađarske diplomatije zahvaljuje i na uspešnoj saradnji u borbi protiv migrantskog talasa.
Što uspešno nastupamo protiv organizovanih kriminalnih grupa koje su zainteresovane za krijumčarenje ljudi. Imamo zajedničke patrole i pomažemo Srbiji u tome da odbrani svoju granicu na južnim granicama sa Makedonijom. I mi smo zahvalni za to, jer što više ilegalnih migranata uspete da zaustavite na južnoj granici Srbije, tim manje će ih doći do severne granice.
Sijarto je istakao i dobar položaj nacionalnih manjina, srpske u Mađarskoj i mađarske u Srbiji, uz napomenu da od svih mađarskih zajednica van matice najbolji položaj ima ona u Vojvodini. Ukazao je da je Mađarska u Vojvodinu uložila 120 miliona forinti, da će 99 preduzeća dobiti podršku u visini od 26 milijardi forinti i da će na taj način biti omogućene investicije u ukupnom iznosu od 60 milijardi forinti. Ministar spoljnih poslova Mađarske na kraju ističe kako će izbori u toj zemlji biti održani u isto vreme kad i u Srbiji, 3. aprila. Poručuje da je to glasanje veoma značajno, jer od njega, kaže, zavisi ne samo budućnost dve zemlje, već i manjinskih zajednica.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Nastavljaju se političke tenzije u Crnoj Gori. Predstavnici partije razmatraju mogućnosti za sastav nove vlade, koje je krajem prošle sedmice izglasano nepoverenje. U parlamentu se raspravlja o smeni predsjednika Skupštine Alekseje Bečića. Bilo je inicijativa da se odluka o tome odloži do petka, ali je sednica nastavljena posle sastanka parlamentarnog kolegijuma. Raspravu u Skupštini Crne Gore pratio je Nikola Denčić.
Inicijativu za smenu predsednika parlamenta između ostalih je predložila i opoziciona Demokratska partija socijalista šefa države Mila Đukanovića. Poslanik DPS-a Daniel Živković je obrazložio da Aleksa Bečić u Skupštini nije pokrenuo dijalog o ključnim procesima.
Na ovu inicijativu gledamo podjednako kao i onu koju smo imali u petak kada smo izglasali nepovjerenje vladi Zdravka Krivokapića. Logično je da će opozicija glasati za smjenu vlasti, posebno onih segmenata vlasti koje ne žele da budu dio rješenja o deblokadi institucija ili ubrzavanju procesa članstva Crne Gore u Evropsku uniju, već svojim ponašanjem i postupanjem daju vjetar u jedra politikama, posebno politici izvršne vlasti, u daljem propadanju društva i samoj destrukciji.
Predsjednik Demokratske narodne partije i jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević pozvao je sve političke saradnike da razmisle o očuvanju parlamentarne većine. Naglasio je da je DF, uprkos parlamentarnoj snazi, svesno odustao od učešća u vladi, kako bi se nastavio proces promjena pokrenut na izborima.
Ako bi sad neko analizirao način na koji je funkcionisala ta vlada i način na koji je funkcionisala i parlamentarna većina i parlamentarna opozicija, vjerojatno bi došao do zaključka da se radilo o jednom ozbiljnom C odjeljenju psihijatrije, a ne o domu gdje trebaju da se donose ozbiljne zakonodavne odluke, a i vrijeme je pokazalo da smo zbilja u jednom značajnom periodu ličili na psihijatriju, samo je pitanje ko će na kraju obući bilu košulju, a ko će je svući.
Poslanica Bošnjačke stranke Kenana Strujić-Harbić ističe da su partije manjine u Crnoj Gori od učešća demokrata Alekse Bečića u vlasti očekivala prevazilaženje podela.
Vjerovali smo da učešće demokrata u toj vlasti garantuje da će vlast ta takva koliko toliko imati prozapadni demokratski i građanski kurs. Sve je jasnije da smo se, nažalost, prevarili i da su demokrate umjesto reformske, evropske i prozapadne građanske pozicije zauzele onu za koju su mislili da im je politički profitabilnija i sigurnija.
Poslanik demokrata Vladimir Martinović je odgovorio da pozicije stranke predsjednika parlamenta Alekse Bečića nisu promenjene, kao i da su spremni da izbornu volju građana brane i putem protesta.
Mi nećemo odgovarati na bilo kakve vrste provokacija, za tim nema potrebe. Znate li zbog čega? Zbog toga što se u srijedu u 18 časova sa građanima Crne Gore nalazimo ispred hrama i vidimo se na ulici da branimo izbornu pobjedu.
Inicijativu za smenu predsjednika demokrata sa mjesta predsjednika Skupštine nisu podržali pojedini opozicioni poslanici.
Nastavljaju se diplomatski napori da se smire tenzije na granici između Rusije i Ukrajine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron otputovao je u Moskvu kako bi sa ruskim liderom Vladimirom Putinom razgovarao o situaciji na istoku Evrope. Iz Kremlja ocenjuju da je sastanak važan, ali ne očekuju veliki napredak. Ista tema dominiraće i u Vašingtonu prilikom susreta nemačkog kancelara Olafa Scholza i američkog predsjednika Josefa Bidena. Zapadni saveznici tvrde da su njihovi koraci usaglašeni i da pokazuju jedinstven stav kada je reč o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine, pripremila Sanja Brkić.
Kako bi dao svoj doprinos u rešavanju ukrajinske krize, francuski predsjednik Emmanuel Macron boravi u zvaničnoj posjeti Moskvi, a za sutra su planirani i razgovori sa ukrajinskim rukovodstvom u Kijevu. Macron je istakao da će pregovori sa Rusijom spriječiti sukob, kao i da Rusija ima pravo da bude zabrinuta za sopstvenu bezbednost. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov smatra da jedan susret ipak nije dovoljan za konkretne rezultate.
To je vrlo važna vizita.
Ovo je veoma važna poseta. Francuska je jedna od vodećih zemalja u Evropskoj uniji. Macron je rekao Putinu da dolazi sa određenim idejama za pronalaženje mogućih rešenja. Ali situacija je previše složena da bismo očekivali bilo kakve odlučujuće promjene posle jednog sastanka.
Nemački kancelar Olaf Scholz je uoči dolaska u Vašington još jednom upozorio Rusiju na ozbiljne posledice u slučaju da napadne Ukrajinu.
Nemačka vlada ima jasan stav već godinama. Ne šaljemo vojnike u krizne zone i ne isporučujemo oružje Ukrajini. To je ispravan pristup i većina Nemaca je saglasna s tim. Ipak, odgovorni smo za bezbednost Evrope i nastojimo da sprečimo rat. O svim koracima razgovaramo s našim saveznicima. Razmotrili smo i potencijalne oštre sankcije, ali trudimo se da do toga ne dođe.
Ukrajinske vlasti potpuno kontrolišu situaciju na granici sa Rusijom, tvrde iz Kijeva. Šef ukrajinske diplomatije Dmitro Kuleba predviđanja o neposrednoj ruskoj invaziji naziva apokaliptičnim i poziva sve da ignorišu takve navode.
Za sada, prema našim procenama, broj i kapacitet ruskih jedinica koje se nalaze u blizini granice ne govore da postoji mogućnost da Rusija izvrši invaziju. Nastavit ćemo da i dalje pažljivo pratimo situaciju. Pozivamo Rusiju da povuče svoje trupe i prestane s pretnjama Ukrajini i međunarodnoj zajednici.
Iz NATO saveza tvrde da su spremni da pojačaju vojno prisustvo u Baltičkim zemljama i Poljskoj ukoliko Rusija ne povuče svoje trupe iz Belorusije nakon vojnih vežbi sa tom zemljom. Rusija je premestila oko 30.000 vojnika i vojne opreme u Belorusiju prethodnih dana, što je najveće raspoređivanje ruske vojske na toj teritoriji od kraja hladnog rata, tvrde iz alijanse.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o uređenju pravosuđa posle referenduma. Gošće emisije za nekoliko minuta su Snežana Bjelogrlić, predsjednica Društva sudija Srbije, članica Visokog saveta sudstva, i Lidija Komle-Nikolić, predsjednica predsjedništva Udruženja javnih tužilaca i zamjenika javnih tužilaca Srbije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komex. 7 dana samo sveža hrana. Od 2. do 8. februara. Pileće grudi graničar, ma pakovanje kilogram 399,99. Jabuka mix, pakovanje od 2 kilograma 79,99.
Vaš Gomex.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa, Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
J'ai ton sourire en ligne de mire, pourtant je sais qu'il ne sera plus pour moi. J'ai nos délires, nos souvenirs, pourtant je sais qu'ils seront derrière moi. Je vois ton corps malgré mes efforts pour t'oublier, et pourtant je te vois où que je sois. J'ai beau tout faire comme ils disent pour sortir de ton emprise, tu es là malgré moi. Je voudrais soigner mon esprit car ils disent tout ce que je suis. J'ai beau tout faire comme ils disent pour sortir de ton emprise, tu es là
Pažnje uređenje pravosuđa posle referenduma. Građani su se u izmenama ustava izjasnili 16. januara i većinski podržali sa 60% glasova odgovor za. Kada budu saopšteni konačni rezultati, izmenu najvišeg pravnog akta potvrdiće i Skupština Srbije. Od ustavnih promena do nezavisnog pravosuđa sledi rad na izradi seta pravosudnih zakona. Njima treba da se preciziraju promene i upotpuni ustavni okvir. Šta su nam konkretno omogućili ustavni amandmani? Kako će se preciznije definisati promene u radu sudija i tužilaca izglasane na referendumu? Kakve to promene znači u praksi i na koji način će ih građani osetiti? Gošće u studiju su Snežana Bjelogrlić, predsednica Društva sudija Srbije, članica Visokog saveta sudstva. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče.
Sa nama je i gospođa Lidija Komlen-Nikolić, predsednica predsedništva Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. Dobroveče i vama i hvala na odvojenom vremenu.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Šta smo dobili pozitivnim ishodom referenduma o promeni ustava u oblasti pravosuđa?
Pre svega da kažem, dobili smo mogućnost da imamo depolitizovano pravosuđe, to je nešto za što smo se zalagali već dugi niz godina. Setit će se naši građani da još od donošenja ustava iz 2006. godine, već u 2007. godini se pokrenulo to pitanje od strane Venecijanske komisije, s obzirom da je ustav iz 2006. godine na institucionalnom nivou omogućavao politizaciju, jer se izbor sudija, izbor predsednika sudova i izbor članova Visokog saveta sudstva, isto važi i za tužioce, tome će koleginica, vršio u parlamentu. Sada se izbor nosilaca pravosudnih funkcija preseljava u stručna tela koja se zovu Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva. Ja znam da je ovo jedna usko stručna tema, da građanima nije baš najjasnije šta su oni time dobili. Evo šta su dobili. Dobili su mogućnost da izgradimo nezavisnije pravosuđe, da imamo nezavisnog sudiju koji je garant da će suđenja biti nepristrasna, jer pravo na nezavisnog sudiju je pravo građanina. Iako se čini da to nema mnogo veze sa realnošću, ja moram da kažem da smo mi u društvu sudija jako zadovoljni što su se desile ove promjene, da smo se mi za to zalagali dugi niz godina, a o izmenama ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe priča se još od 2012. godine. Bilo je nekoliko verzija u javnom prostoru, u stručnim krugovima se raspravljalo, vi se sećate, naročito je bio intenzivan proces u 2017. i 2018. godini, međutim, ta rješenja su bila izuzetno loša, lošija od onih koja su sada u ustavu. Iako su imala nekako zeleno svetlo od strane Venecijanske komisije, ipak ih vlast nije implementirala, pretpostavljam da ne bi naišli na saglasnost od strane građana. To što su građani podržali ove amandmane je veoma značajno da nastavimo sa izgradnjom. Kao što ste malo pre rekli, sada sledi donošenje seta pravosudnih zakona, to je zakon u sudijama, zakon o uređenju sudova, zakon o sedištima i područjima sudova, o tužilaštvu, kojima će se precizirati to što je Ustav postavio kao pravni okvir.
Gospođo Nikolić,
pa, s obzirom da je moja draga koleginica Sežana onako dala neki uvod, ja bih gledala da moj odgovor nekako svedem na konkretno, barem ono kad je u pitanju tužilaštvo. Ja bih definisala ustavne amandmane i ono što su građani izglasali kad je u pitanju tužilaštvo kao početak ja bih rekla, oslobađanja samostalnosti rada tužilaštva.
Početak?
Pa zato što upravo ovaj proces koji nam sledi u narednih godinu dana je ono što je najbitnije. Ustavni amandmani su bitni, oni predstavljaju jedan okvir, kako sam ja u jednom tekstu to napisala, znači oni su samo nešto što nas rukovodi, a ono što nam prethodni i veliki rad koji nam sledi narednih godinu dana treba to da apostrofira i treba da da konačni efekat onoga što smo zamislili ustavnim amandmanima. Mi smo zamislili ustavnim amandmanima da tužilaštvo dobije jedan širi oblik samostalnosti, pa su pojedini čak i, da kažem, profesori ustavnog prava bili protiv ovog koncepta, pa smo rekli, pa su čak i naveli da je tužilaštvo došlo kao četvrta grana vlasti. Ono što je definitivno jesmo ojačali jest samostalnost tužilaštva, ali smo uradili i nešto drugo. Dobili smo javne tužioce, glavne javne tužioce i vrhovnog javnog tužioca i nemamo više surogate vršioce. Znači funkcije. Do sad ste imali zamenike tužioca koji su apsolutno morali i još uvek moraju i narednih godinu dana dok se ne donesu novi zakoni, još uvek moraju da slušaju, ja bi negde nekom momentu čak i upotrebila možda malo i prejak i da slepo slušaju šefa. Ono što smo sad dobili i što ćemo dobiti izradom posebnih zakona jesmo ljude koji će pre svega snositi odgovornost za svoj rad, imaće svoje ime i prezime, imaće svoj lik, a u setu tih pravosudnih zakona će se definisati način izbor, da kažem, članova tog Visokog saveta tužilaštva, koje po svom sastavu jeste sporno, ali ne bi sad u ovom momentu širila tu priču. Vidjet ćemo kako će se to pitanje rešiti, kako će se rešiti pitanje istanog tundi pratnika, ali ono što smo dobili, jesmo dobili i smanjena ovlašćenja vrhovnog tužioca.
U kom smislu?
U smislu... Da, više nije predsjednik tog budućeg tužilačkog saveta, znači jeste član po položaju, ali nije predsjednik. Vi sad u ovom momentu imate da je republički javni tužilac ujedno i predsjednik tužilačkog saveta i imate situaciju da u rukama jednog čoveka, jedne osobe, kako god se zvala, imate koncentraciju moći, imate situaciju da je ograničeno, nema više ponavljanja mandata. Znači jedan put samo može da bude izabran neko na mesto vrhovnog tužioca i imate situaciju u kojoj je proširen imunitet, funkcionalni imunitet javnih tužioca u smislu da možete i da ne odgovarate, što bi više rekli, za izgovornu reč. Do sad ste mogli da se izjasnite eventualno samo po osnovu ovlašćenja tužioca, sad ćete moći da kažete eventualno neko radi predmet, moći će o predmetu nešto o javnosti da izvesti. Tako da za početak bi to, da ne bi sad preterano širila, mislim da negde u nekom momentu, mislim da je to ono što je negde najbitnije, samo redefinisanje tužilaštva i ono što je jako bitno, što građani treba da shvate, napokon da dobijemo ljude koji su odgovorni za svoj rad. To očekujem da će budući zakon o javnom tužilaštvu rešiti. Vidjet ćemo kako će izgledati odredbe. Udruženje tužilaca u svakom slučaju je stavilo na raspolaganje svoje stručna znanja i u budućnosti Ministarstvu pravde i nadamo se da ćemo biti, mada mislim da je i najavljeno od strane Ministarstva pravde, formiranje radne grupe još za vreme mandata ove vlade. Znači mora da se požuri, godinu dana je jako kratak vremenski period. I tako očekujem da radne grupe na izradi posebnih zakona krenu što pre i očekujemo da budemo članovi radne grupe i da doprinesemo sve ono što
tim promenama.
Naravno, jer je član udruženja kao što je i član društva sudija učestvovao u radnoj grupi koja je formirala odbor za ustavna pitanja. Ovaj put Ministarstvo pravde će da formira radne grupe i očekujemo da budemo članovi radne grupe i da zaista nastavimo da pomažemo sa tim svim znanjima i iskustvima kao što smo pomogli izradi teksta ustavnih amandmana.
Ustavnim amandmanima menja se položaj sudstva kao jedne od tri grane vlasti. Gospođo Bjelogrlić, šta se zapravo tačno menja? Kako bi bilo što jasnije građanima?
Pa evo sad, ja sad upravo hoću da kažem. Čini se da sa tom nezavisnošću sudstva samo sudije nešto dobijaju. Međutim,
da,
nije tačno.
Da, govorilo se i o sudokratiji, bilo i takve kritike.
Imate dva različita stava u javnom diskursu. S jedne strane, jedan deo, pa čak i nevladinih organizacija, smatra da su rešenja mogla biti bolja, da o ovakvim rešenjima neće biti dovoljno nezavisnosti sudstva, a sa druge strane imate jedan deo struke, da kažem, pa i politike, koji smatra da je ovo previše nezavisnosti, što kažete, da će doći do sudokratije jer će sudije same sebe birati. Kad dobijete sve što više nezavisnosti dobijete, bilo da se radi o građaninu ili o nekoj instituciji, sa druge strane dobijate i veću odgovornost.
Naravno.
Dakle, sudije će Visoki savjet sudstva će birati sudije, u Visokom savjetu sudstva će sedeti 6 sudija koje biraju sudije na neposrednim izborima, predsjednik Vrhovnog suda po položaju i 4 istaknuta pravnika. Predsjednik Vrhovnog suda, koji je sada automatski i predsjednik Visokog savjeta sudstva, više tu neće biti, što daje i tom telu jedan viši stepen nezavisnosti. Predsjednik Visokog savjeta sudstva će se u buduće birati iz reda sudija, ovih 6 sudija koje su na neposrednim izborima birale sudije, dok će potpredsjednik biti iz reda istaknutih pravnika. Ta primjedba da se radi o sudokratiji je netačna iz dva razloga. Prvo, Skupština donosi zakone, sad smo pričamo, već smo na terenu pravosudnih zakona i Skupština preko svojih predstavnika, jel, građani će preko svojih predstavnika u parlamentu određivati kako će se birati istaknuti pravnici. Sada Ustav definiše da to samo moraju biti pravnici sa 10 godina iskustva u pravnoj struci, da moraju biti dostojni te funkcije i treći je uslov da nisu članovi političkih stranaka. Zakon sada treba da kaže šta to znači da neko nije član političke stranke. Da li on do juče mogao da bude, u koji je to period u kome nije, ili da li treba da bude osoba koja nikad nije bila politički involvirana. Dakle, Skupština ima sve mehanizme da sada na neki način omeđi i odredi kako će to da izgleda. To je sa jedne strane, sad sam zaboravila šta je drugo, setit ću se naknadno. U svakom slučaju ne može doći do sudokratije, jer da, upravo ova 4 istaknuta pravnika predstavljaju jedan vid društvene kontrole u tom telu.
Da.
To je taj drugi aspekt. Znate, oni su, bilo je polemike zašto ih bira Narodna skupština dvotrećinskom većinom, da li će se postići ili neće postići ta većina, trebalo bi i pozicija i opozicija da se dogovore kakav će to kadar biti. U svakom slučaju to će biti jedan vid kontrole rada ovih tela. Mnogo zavisi od toga kako će se odlučivati u tim telima. Bila je jedna verzija ustavnih amandmana da se već u Ustav unese način odlučivanja ova dva tela i da se odluke u savjetima donose većinom od 8 glasova. Znači, na neki način morao bi da se postigne konsenzus za svako pitanje i to bi bilo jedno ograničenje opet sudske, te tako, jel, sudokratije. Mi u društvu sudija smatramo da to ne bi bilo dobro rešenje, da bi bilo dobro da se kao i sada sudije predstavljaju većinu u Visokom savjetu sudstva i sada se odlučuje većinom glasova, znači dovoljan je potreban je broj od 6 glasova da se donese neka odluka i smatramo da tako treba i da ostane, jer zakonodavac u svakom trenutku može da reaguje naknadno ukoliko bi bilo neke zloupotrebe, kako se to sad jel sumnja da će biti. A možda bi o pojedinim važnim pitanjima trebalo da se stavi neki veći broj glasova, recimo izbor predsjednika Vrhovnog suda ili tako neka važna pitanja bi mogla da se urede na drugačiji način. No, mislim, razgovarat ćemo mi o tome, Društvo sudija Srbije se inače sprema da i pre, iako su najavljena formiranje radnih grupa koje će raditi na setu pravosudnih zakona s obzirom da je malo vremena, čini se da je mnogo godinu dana, ali verujte mi, 5 zakona pravosudnih da se donese, to su sistemski zakoni, je možda knap vreme s obzirom da treba i da idu na javne rasprave, tako da će društvo sudija uraditi onako po blokovima određena pitanja i dati neka svoja mišljenja i sugestije bez obzira da li će učestvovati u radu tih radnih grupa, mada očekujemo do sada je atmosfera zaista bila dobra dok se radilo na aktu o promjeni Ustava, očekujemo da se tako i nastavi, da se formiraju mešovite radne grupe i da se potom vode javne debate i u sudovima i u drugim i u javnosti uopšte.
Koji su to zakoni kojima će se konkretizovati ustavna rešenja? Znači, neophodni da bismo zaista videli promene u praksi.
Kad je u pitanju javno tužilaštvo, to je zakon o javnom tužilaštvu i zakon o Visokom savetu tužilaštva. Pošto tužilaštvo prate sudski zakon o uređenju sudova, znači po područjima i sedištima, tako da taj deo je neki prateći. Ja bih htela samo da napomenem, kad je u pitanju sud i tužilaštvo, prosto želim vašim slušacima da ukažem na jednu jako bitnu razliku između prirode suda i prirode tužilaštva i zašto je za tužilaštvo su bitni ovi ustavni amandmani. U nekoj tom periodu rasprave oko ustavnih amandmana, kad je u pitanju tužilaštva, imamo 11 amandmana i sve se svelo na taj jedan amandman koji se odnosi na sastav Visokog saveta tužilaštva, što je za mene onako dosta nepravedno i neosnovano, imajući u vidu sve ono ostalo što 10 amandmana propisuje. Međutim, ono što da se zaboravlja u toj nekoj ostrašćenoj atmosferi koja je pratila izmene ustavnih amandmana jeste način izbora javnih tužilaca. Znači, to mislim šefova tužilaštva koji faktički donose odluke. Znači, to je bio jedan, kako kaže moj kolega, ja ću ga citirati, par excellence politički proces. Znači, u toj situaciji vi ste imali tužilački savet koji je samo sprovodio proceduru. To što su oni sproveli mišljenje o kandidatima, išlo je u vladu. Vlada je bila prvi filter, pa vlada probere između tih kandidata koje pošalje Državno veće tužilaca i onda se pošalje ide Odboru za pravosuđe i nakon toga Skupština u jednoj raspravi koju može neko da ustane i kaže ja osporam, taj kandidat ne može, nemate nikakvo obrazloženje i ne znate zašto neko nije izabran za javnog tužioca. U budućnosti to više neće postojati. Znači, apsolutno se iz procesa ljudi, sem vrhovnog tužioca, što je i logično rešenje, to je ta jedna priroda, razlika u prirodi organa između suda i tužilaštva. Suda u svetu se vrhovni tužioci, državni tužioci, znači se obično biraju u parlamentu ili od strane nekog od, da kažem, organa izvršne vlasti. Ovde se potpunosti izbor tužioci izmešta iz Skupštine. Znači, više Skupština neće imati, niti izvršna vlast neće se pitati kad je izbor tužioca. Stoji činjenica da taj tužilački savet će sad imati manji broj tužilaca, ali ja očekujem da taj neki budući zakon o Visokom savetu tužilaca uredi način izbora isto istaknutih pravnika kao što je i sudskom savetu, ali ti pet tužilaca koji će biti iz redova tužilaca, znači, može da se uredi da to bude jedan opšti izbor, da to sad ne bude recimo po hijerarhijskoj zastupljenosti, već da to bude jedan opšti izbor, da će to biti pet kolega koji uživaju pre svega, ajde da kažem, uvažavanje i poštovanje od strane javno-tužilačke organizacije, pa će to onda rad u tom tužilačkom telu će izgledati sasvim drugačije. Vi sada imate situaciju u kojoj u toj jednoj strogoj hijerarhijskoj organizaciji, vi imate i sad imate većinu tužilaca u tom tužilačkom savetu, međutim imate utisak da odluku donosi jedna osoba. Tako da je to, mislim, nešto što bi trebalo da bude najbitnije promena.
Što
se tiče sudija, koleginica je govorila o tužilaštvu, što se tiče sudstva, menja se zakon o sudijama, zakon o uređenju sudova i zakon o Visokom savetu sudstva. Ono što smo zaboravili građanima da kažemo, ne samo da se izbor više ne vrši u parlamentu, nego u stručnom tijelu koje postoji, koje je definisano ustavom iz 2006. godine, a konstituisano praktično 2010. godine i postoji u našem pravnom životu i rade svoj posao, obavljaju, vrše svoju funkciju već 12 godina. Međutim, sada u Visokom savjetu sudstva sedi i ministar pravde i predstavnik Odbora za pravosuđe, jedan profesor i jedan advokat. To u budućnosti neće biti. Ta četiri lica mijenjaju istaknuti pravnici. To je velika razlika.
Od političkog uticaja na pravosuđe jasno je da ne možemo da se izlečimo, da upotrebim tu reč, izlečimo jednom izmenom ustava ili zakona. Šta je za to zaista neophodno?
Pa, da kažem, neophodna je politička volja. Nije dovoljno samo doneti neki pravni okvir određeni, naravno ovo je bio neophodan prvi korak. i zaista mi je drago što su građani prepoznali i glasali za promjene akta, izglasali na referendumu akt o promjeni ustava, ali mora dosta toga da se mijenja u budućnosti. Vidjet ćemo sad kakva je politička volja kad se budu pisali zakon. Šta zapravo, jer znate, Skupština opet ima mogućnosti, od budućih zakona mnogo toga zavisi. Mi smo napravili dobar početni korak, sad bi bilo dobro i poželjno za građane Republike Srbije da se zaista unapredi zakonima, to je postupak, procedura, način glasanja, izbor, sve u cilju jačanja nezavisnosti i dalje depolitizacije. Ali je potrebno i da u javnom prostoru se malo i političari i mediji drugačije odnose prema pravosuđu kao jednoj izuzetno važnoj grani vlasti. Često ćete čuti da je to treća grana vlasti. Nije, to je jedna od tri grane vlasti. Da. Podjednako važna kao i druge dve političke grane vlasti.
Svakako. Građani su mahom zainteresovani za jedan segment prava, to je pravo na pravično suđenje, odnosno da sudske odluke dobijaju u razumnom roku. Šta je osim toga još važno da se postigne?
Pored prava na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku, ja bih rekla da je jako bitno da se stvori utisak da zaista zakon je jednak i važi za sve. Znači da ne postoji neka određena selektivnost, ja to mogu da pričam s aspekta javnog tužilaštva, da javnost nema utisak da postoji selektivnost u pogledu onoga čime se javno tužilaštvo bavi. I da su svi građani jednaki pred zakonom. Zato je za nas jako bitno bilo da se stvori barem okvir, ustavni okvir, da ne postoji pritisak izvršne vlasti na to koga će javno tužilaštvo da goni. Kažu da je mera uspeha rada tužilaca, znači borba protiv korupcije, organizovanog kriminala i svih ostalih vidova kriminala. Na koji način običan građanin vidi? Znači i kako taj rad tužilaštva, pa vidi tako, ne tako što ćete uhapsiti portira u bolnici da je možda primio mito, nego tako što ćete vidjeti možda najviše državne službenike, funkcionere da odgovaraju eventualno za kršenje zakona. To je ono što je jako bitno, to je do sada, čini mi se, barem je to percepcija javnosti, da to manjka rad tužilaštva. Ja mogu da se donekle i složim. A šta je još potrebno? Koleginica Snežana je pomenula pitanje kulture, možda politike, političke kulture, ali ja bih pomenula i pitanje kulture samih nosilaca pravosudnih funkcija, to mislim i na sudije i na tužioce. Ja mislim da oni pre svega treba da žele da budu nezavisni i samostalni u svom radu. Građani treba da žele da dobiju nezavisne i samostalne tužioce. Vi ste imali dok se odvijala kampanja da odjedanput vi ste imali jedan deo javnosti da oni ne žele da se faktički Skupština isključi iz izbora sudije i tužilaca, tako da smo mi bili dosta zbunjeni tako jednom reakcijom, ali kažem, pre svega od samih tužilaca, ja mogu sad da pričam u ime tužilaca, koleginica će sigurno možete bolje da kažu ime sudije, tužioci treba da žele da budu samostalni, da budu svesni tog značaja funkcije koje obavljaju i da ne sme da se ostavi taj utisak selektivnosti u svom radu i da imaju, to nije pitanje hrabrosti, ja sam slušala koleginicu u jednoj emisiji, pitala, nije pitanje vršenje funkcije da budeš hrabar, ne, pitanje vršenje funkcije da ga obavljaš sa integritetom, ličnim, profesionalnim i da ga radiš u skladu sa zakonom. A okvir je taj koji će ti omogućiti da taj posao radiš upravo tako, bez bojazni da će neko, znači negde u nekoj budućnosti, da utiče na vašu karijeru i vaš materijalni i pre svega status.
Pravo na pravično suđenje u svom, jedan od segmenata prava na pravično suđenje i pravo na nezavisnog sudiju, pored prava na suđenje u razumnom roku. Koliko će to naše pravosuđe biti nezavisno i da li će biti nezavisnije, vidjet ćemo po poverenju građana. Cilj svih nas jeste da se vrati poverenje građana u pravosuđe. Sad su različiti razlozi zašto je došlo do velikog nepoverenja. Do sada su sve tri grane vlasti bile odgovorne za stanje u pravosuđu. Ja moram da kažem da se sada malo veći deo tereta i odgovornosti prebacuje na sudstvo i mislim da smo spremni. Iako nismo, treba da počnemo da se spremamo da zaista i samostalno i odgovorno obavljamo tu funkciju, sad više ne možemo da kažemo da je kriv neko drugi. Do sada, ako građanin nije zadovoljan izborom sudije, recimo do ustava iz 2006. godine, za to je bila isključivo odgovorna politička vlast, jer Skupština je jedina koja je birala sudije. Pa onda imate period od 2006. godine do danas gde se deli ta nadležnost. Prvi izbor je pripadao Narodnoj skupštini na predlog saveta, dok se za napredovanje je bilo isključivo stručno telo nadležno. Sada se sve seli u stručno, celokupna nadležnost se preseljava u to stručno telo i ono bi zaista moralo da bude, to će biti jedna izuzetno važna institucija koja treba podigne svoje kapacitete na raznim nivoima. I čak imamo probleme i sa organizacionim, tehničko-organizacionim i kadrovskim kapacitetima. Za početak moramo da poradimo na tome, a potom posebno da vodimo računa o nezavisnosti. Moram da kažem da recimo Visoki savet sudstva je u oktobru, polovinom oktobra prošle godine formirao etički, izabrao članove etičkog odbora i sada se vode debate. Već u javnom prostoru imali smo tri debate, možda i više, o etici u sudstvu i moram da kažem da sve sudije žele da tu funkciju obavljaju na stručan, da u pravosuđu ostanu ljudi koji tu funkciju obavljaju stručno, pošteno i sa integritetom.
Ostalo nam je još par minuta do kraja emisije. Kada će građani osjetiti promenu u pravosuđu?
Pa, pravo da vam kažem, to je jako...
Može li da se da odgovor na to pitanje?
Pa ja mislim da ne. Znači, tipa, ovaj rok od godinu dana sigurno je nešto što, ajde kažem, ukazuje da se nešto drastično promeniti neće, mada niko ne brani sudima i tužiocima da se ponašaju u skladu, ajde kažem, sa duhom ustavnih amandmana, ne moraju da čekaju te posebne zakone. Drugo, vi imate i sadašnji zakonodavni okvir, dozvoljava sudiji i tužiocu da svoj posao rade samostalno i nezavisno.
Izvalite.
Važno je da je počelo da se radi na tome. Znate, ne može ništa da bude preko noći, ništa neće biti odjednom, da li će to biti 2, 3 ili 5 godina, bitno je da se ide napred, da su to neke pozitivne promjene, da ne idemo nazad i da ne stagniramo.
Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
O uređenju pravosuđa posle referenduma govorile su Snežana Bjelogrlić, predsjednica Društva sudija Srbije i članica Visokog saveta sudstva, i Lidija Komlen Nikolić, predsjednica predsjedništva Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijatno veče, žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić Milošević. Prijatno veče.
Quel buio che li attraversa, hai tutta l'aria di chi da un po' di tempo oramai ha dato la sua anima per dispensa. Non si uccide un dolore anestetizzando il cuore, c'è una cosa che invece puoi fare se vuoi, se vuoi, se vuoi.